І це означає, що розпочинається друга частина громадської хвилі. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. І сьогодні в студії для вас працюють журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Тузиченко. Інна Мерецька щойно поділилася найсвіжішим випуском новин від українського радіо. І ми готові розпочинати другу частину нашої програми. І із задоволенням готові, хочемо представити гостей, чарівних жінок, які присутні у нашій студії. Джованна Броджі, італійська славістка і україністка, і іноземний член Національної академії наук України, президент Італійської асоціації українознавчих студій, почесна професорка Національного університету Києво-Могилянська академія. Я вітаю вас, пані Джованно.
Дякую.
Можливо, щось із того, що я назвав, уже не є актуальним. Я не знаю, ми в передачі, я думаю, протягом передачі з'ясуємо. Інша гостя нашої студії – Марта Дичок. Вона теж почесна професорка Національного університету Києво-Могилянська академія, так, і професорка департаменту історії та політичних наук в університеті Онтаріо. Так, Західного Онтаріо, так. А також співробітник Центру європейських, російських та євразійських студій. Ну, дуже багато регалій я не поназивав, я думаю, що вони всі, звісно, актуальні, але сьогодні ми говоритимемо про відвідини, зокрема, пані Джованною України, про мету цих відвідин. Кілька днів тому в київській книгарні є відбулася дискусія, розмова про Україну за кордоном і про те, як нас, українців, і загалом як нашу державу сприймали там до Євромайдану і після Євромайдану. Пані Джованно, ви свого часу сказали про помаранчеву революцію, що це була, ну, чи не найбільш захоплююча подія в Європі після падіння Берлінського муру. А чим був Євромайдан зараз для сучасної Європи?
Ну, це дуже більше, ніж помаранчева революція, тому що, ну, ніхто не очікував, щоб була нова революція і така революція, яка мала у центрі своєї уваги Європа. І дивовижно, що ми в Західній Європі чуємося менш європейці, ніж сам люди в Україні.
Ну, це очевидно. Я думала, що це ми так хочемо думати про так. себе, але якщо це каже італійка, наскільки багато людей поділяє таку думку? Чи це, до речі, поділяє таку думку саме політична еліта? Чи це громадянське суспільство в європейських країнах отак от посипають голову попелом і кажуть, що українці більше європейці, ніж ми самі?
Ні, це дуже добре питання, тому що, на жаль, політична Італія, уряд Італії не дуже українофільські. Ну, звичайно, медіа, телевізія, радіо багато говорили про Україну в часі Майдану. І, ну, після була війна і, ну, це дуже велика емоція всюди, але офіційне коло суспільства, на жаль, більш зв'язані з Росією традиційно. А це теж також економічна проблема, тому що Італія і Росія мають великий обмін
ресурсами.
І це, звичайно, є дуже важливе, передусім у часі кризису, такого кризису, якого ми пережили і ще переживаємо в Італії.
Люди просто поза офіційними колами, вони розуміють, що в Україні відбувається? Чи називається це російською агресією щодо України? Чи говориться про анексію Криму, до речі, яку нещодавно відвідав Сільвіо Берлусконі, так, із Володимиром Путіним? Вони, очевидно, є давніми і добрими друзями. На це по-різному відреагували, в тому числі і в Європі. Але от що люди кажуть? І чи розуміють вони насправді, що відбувається війна російсько-українська?
Ну, мені іноді легше розмовляти з нормальною людиною на вулиці про Україну. І вони більш розуміють, ніж еліта. не тільки політична еліта, але також інтелектуальна еліта, на жаль.
А інтелектуальна еліта теж має якісь зв'язки і сентимент до Росії, до культури російської?
Так. Це зв'язано ще з культом Совєтського Союзу, Радянського Союзу. Вони не можуть добре собі уявити, що Росія сьогодні зовсім не є прогресивною Україною, що вона є нофашистський режим, а вони це не розуміють. А у інтелігенції, ну, у частині інтелігенції, звичайно, є частина інтелігенції, яка розуміє. Але є і частина інтелігенція, яка далі думає, що українці, ну, це фашисти.
Угу. Пані Марто, а чи можна подібне говорити про той найзахідніший світ, я маю на увазі американський континент, і чи є такий поділ між суспільством і елітою, коли люди от розуміють наче, але офіційні кола, вони досить стримано говорять про ці події. Хоча от щодо Канади, ми тут мусимо зробити, очевидно, виняток, бо канадська влада і канадський уряд, ну, з перших днів і Євромайдану, і вже конфлікту російсько-української війни дуже багато допомагає Україні.
Я можу говорити більше про Канаду, ніж
про Сполучені Штати.
Але в Канаді, як ви вже сказали, влада Prime Minister Harper дійсно з перших днів підтримували і Євромайдан, він тут був під час цих подій. Суспільна думка в Канаді є досить поділена. І що мене завжди дивує, є коли я зустрічаю людей, які висловлюють проросійську позицію. І тоді, коли починається розмова, я питаюся, чому ви так думаєте, їхнє пояснення є антиамериканські цінності. Тобто, я не люблю Америку. Америка є імперіалістична країна. Вони хочуть Росію давити. І вони тими категоріями дивляться на події в Україні.
У мене питання про роботу нашого Мінстеця. Мінстець називають у нас Міністерство інформації, яке було утворено приблизно рік тому. Ще рік ми в лапках не святкували. Я нагадаю, що журналісти, зокрема, значна частина журналістів громадського радіо, і я в тому числі, брали участь в тому, щоб це міністерство не було створено і щоб воно було розпущено одразу після створення, бо ми вважаємо таке міністерство нонсенсом в демократичній країні, власне, міністерством пропаганди. Називають його Мінстець, тому що очолює міністр, який очолює це відомство, зветься Юрістець. І, власне, чи ви можете говорити про якісь успіхи цього міністерства у тому, щоб зміцнити імідж України, позитивний імідж України і розбити ті міфи, зокрема, про те, що тут фашисти, ну і так далі. Хто почне? Марта Дичок.
Україна знаходиться в дуже складній ситуації щодо інформаційної політики. Проти України проводиться дуже агресивна і успішна пропаганда, яка сприймається частиною світу поза кордонами України. І коли почалися дискусії про створення Міністерства інформації, коли воно було створене, моє особисте ставлення було неоднозначне. Тому що Міністерство інформації – це є таке радянське Орвел. Міністерство інформації накидає думку. З іншого боку, є потреба на якусь цілеспрямовану державну політику в цій сфері. Я не є переконана, що це міністерство, яке існує, є найкращий варіант вирішення цієї проблеми. Але я бачу, що ця проблема існує і що з нею треба якось собі давати раду.
Ми мусимо в нашому ефірі презентувати і дві книжки, так, дві книжки, точніше, які вже презентовані були і в Україні.
Але, Василю, я перепрошую, я би хотіла, щоб Джованна Броджі теж відповіла, чи відчувається в Італії от протягом, ну, напевно, десь 9 місяців, ну, точно більше, ніж півроку, результати діяльності Міністерства інформації в Італії, чи покращився імідж України за цей час, чи принаймні ви бачили якісь явні зусилля, проявлені в італійському медіапросторі? на користь України?
Ну, є зусилля. Є зусилля перед усім в інтернеті. В інтернеті є багато людей, які пишуть про Україну, проти України також, а там є дискусія, йде дискусія. Ну, на жаль, як сказала Марта Дучок, антиамериканський настрій є дуже великий. І це впливає на візію України, тому що Україна є підтримана американським урядом, і це не добре. А на жаль, інформація, російська інформація дуже багато діє, люди йдуть, студентів є багато про російську мову, а мало про українську мову, а в університетах, ну, важко переконати колегів, що треба підтримати науку про Україну, наприклад.
239-62-92 – це телефон нашого прямого ефіру. Можливо, виникнуть запитання до гостей. Я нагадую, що у нас дві науковиці сьогодні з Італії, з Канади. Це пані Джованна Броджі і Марта Дичок. Вони почесні професорки Національного університету Києво-Могилянської академії, який цього року відзначає 400 років. І завтра, до речі, відкривається так проект, в якому буде багато лекцій, дискусій. Він називається «Від джерел», здається, так, я не помиляюсь, пані Марта киває, прошу, не помиляюсь. І пані Джованна буде брати участь у цьому також проєкті. Ви читатимете якісь лекції, ну, тематичні, чи це буде просто...
Ну, лекція є про плюрилінгвізму в Україні в доби бароку.
Угу. Ви досліджуєте, власне, так. Ви досліджували і Київську Русь, здається, так, старші? Чи власне, ваша тема щодо України – це бароко переважно?
Переважно бароко, ну, і тепер Шевченко і романтизм.
Тарас Шевченко, так, от пані Марта сказала, що Джованна Броджі була, є першою перекладачкою Тараса Шевченка італійською мовою. З чим ми вас і себе вітаємо. У нас є, до речі, в нашій студії є книжка «Тарас Шевченко з царських казематів до українського пантеону» і інша книжка, яка називається «Україна 20 років незалежності». Я думаю, ми про них згодом поговоримо. У нас є на зв'язку слухачі, і, очевидно, вони хочуть поставити якісь запитання нашим гостям. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я вас щиро всіх вітаю, пані Ніна. Я дивуюсь, як наше радіо прогресує, особливо ви, пане. Дивіться, така прекрасна гостя. І хочу сказати, що до нашого пана Стеця, то він теж не байдужий до нашої України і до нашого того становища.
Не байдужий, але ефективний, як ви вважаєте?
Ефективний, потрібний, люди.
Зрозуміло, дякуємо. Ну, ми пана Стеця, якщо він захоче прийти до нас в ефір, запросимо і з ним обов'язково про ефективність, у тому числі інформаційної політики, поговоримо. А от я думаю, що подяка приймається і нашими гостями. Отже, Тарас Шевченко, взагалі у вас знайомство з Україною, українською культурою давно відбулося?
Ну, знайомо з української культури відбулося в початок 80-х років, коли я була в Америці. Потім я займалася бароко в Польщі і в Росії. І тоді я потрапила на Україну, тому що це між Польщею і Росією була Україна. І тоді це мені інтересувало.
На вас хтось вплинув із української еміграції, можливо? Ви так спілкувалися?
Розкажіть про Гарвард. Ви про це розказували мені сьогодні раніше.
Так, ну, перша зустріч з Україною, це було в Гарварді, коли мені в Гарвардському інституті запросили на семінаріум. А мій професор італійк з Італії, який там був, він мені сказав, я займалася середньовіччям, я прошу тебе, не скажи old Russian literature, тому що Russia – це Russia, а ти говориш українцям, так ти маєш говорити old Kievan literature.
Давньокиївська література виходить. Ага.
А це для мене було відкриття нового світу. Я про це не думала. Наші підручники сказали, древньоруською літературою. Так? А так що це був перший контакт з дійсною Україною. І туди починалося все.
А розкажіть, як Шевченко вас зацікавив?
Ну, це зі студентами, тому що коли я 10 років тому починала вчити українську літературу, а бароко не дуже добре для студентів, це за складне, і я думала, що треба вчитися на нову літературу, і, звичайно, починала від Шевченка. Так я повинна була передусім перекласти тексти для студентів, тому що вони не знають українське або слабо знають українське, а по-другому сама вчитися життя і творчість Шевченка. Ну, починалося.
Пані Джованно, не можемо не попросити вас прочитати Шевченка італійською. Будь ласка, скажіть, що це буде за вірш? І я, наприклад, не чула ніколи і прямо аж тремчу від нетерпіння.
До речі, от постійно, коли доводиться спілкуватися з шевченкознавцями із-за кордону, виникає запитання, ми дуже часто говоримо про локальність Шевченка, що він, от так, і це дуже в багатьох національних поетів є, він український і все. Перекладати його майже нереально, бо є дуже багато...
Незрозуміло буде, так?
От у вашому випадку були якісь такі речі дуже складні, але ви відповісте після того, як прочитаєте нам.
Ну, що ви хочете?
А що вам трапилось?
Або, тут є такий верш, який я дуже люблю, хоча він не такий більш популярний. Бо українське це є зійшлись, побрались, поєднались.
О, це популярний вірш.
Підросли і так далі, і так далі. Чи трувамо, чи перендемо, чи унімо. Di vita colmi crescemmo insieme, stendemmo un giardino, un orto attorno a casa. Eravamo fieri come principi. Là giocavano i figli, crescevano, si fecero grandi. Ma i moscalì ci han preso le fanciulle e i ragazzi li han fatti soldati. E noi, così ci parve, ci separammo. Ci eravamo presi, ma non ci unimmo più.
Дякуємо вам, дуже дякуємо за вашу працю і за цю музику в нашому ефірі.
Я зрозумів, що слово «москалі» теж не перекладається, так?
Не перекладається.
А ви даєте якесь пояснення, що мається на увазі?
Ну, звичайно, всюди є пояснення.
А як ви, до речі, пояснюєте, хто такі москалі? Бо у нас тут, до речі, зараз дискусія, коли кажуть на когось, росіянина етнічного, москаль, то він каже, я не москаль. Я там кацап, або там я росіянин, або ще хтось, але я не москаль.
Ну, москаль є soldier.
Солдат
імперського війська.
Військовий.
Іноді це просто означає росіянин, але це від контексту залежить.
У нас є ще слухач на зв'язку, а нема у нас слухача на зв'язку, я помилився. Ну, буває і таке, 22:25 на студійному годиннику, і я нагадую, що у нас дві чарівні науковиці в нашій студії, і це Джованна Броджі з Італії, Марта Дичок з Канади, і ми продовжуємо нашу розмову.
Я дуже хочу ще продовжити тему Шевченка з пані Джованна. А який вірш, чи яка тема у Шевченка вас найбільше полонила, що вас вразило? От просто цікаво, у нас українці, ми захоплюємося в першу чергу його там громадянською лірикою, а при тому, що в нього є чудова інтимна лірика у Шевченка, філософська, богословська, релігійна. Що вас вразило?
Ну, мене вразило передусім універсальний Шевченко. І це більш зрозумілі для італійської публіки, так що я вибрала ці тексти, які більш даються філософічні.
Наприклад, поразні. Які то вірші?
Ну, я дуже люблю «Великий льох».
«Великий льох».
Це для мене шедевр абсолютний. Ну, звичайно, дуже люблю також «Садок вишневі», не тому, що він не такий популярний, але це просто велика поезія, це велика...
Зрозуміла для італійців?
Так, зовсім. Зовсім. Вона, знаєте, Леопарді є наш найбільший італійський романтик. Шевченко не знав Леопарді. Взагалі Шевченко, Леопарді не був знаний в слов'янських країнах туди. не був переведен, так що не знали. Але є zeitgeist, є атмосфера, яка є зовсім така сама, так що дуже, дуже легко дається тут перекласти.
Наші слухачі на зв'язку з коротким запитанням, очевидно. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго вечора. Андрій, місто Лубни. Так, коротке запитання. Я, звісно, спробую, але мене приповнюють емоції, тому що ну от хвилин 15 назад відправився автобус рейсовий до Києва. Там іде студентка другого курсу Києво-Могилянки. До речі, навчалися КНТУ, а потім прийняли рішення рік і перейшли в Києво-Могилянку. А ви знаєте, ну у мене два питання. Перше питання. Ну, я якби вражений, двояке ставлення.
До чого?
Ну от Шевченка, ну як, коли ви сказали, що ви перший перекладач, ну, ви знаєте, італіянців зразу у мене упали в ціні на 10 пунктів. Я так поважав, я просто вражений. Я вважав, що Шевченка там перекладних позна коли.
Та і друге запитання.
Так, а друге запитання більш зовсім цього не касається. От те, що на початку ви казали, оцієї проблеми. Як ви вважаєте, ну це може більш філософське питання. Ну от таке от, що в світі відбувається, не ведеться все, ну... Це ж кажу філософське питання.
Хай
може,
буде.
Може трохи так потустороння даже. Не
виходить
це до якоїсь серйозного конфлікту Третьої світової. Mm. Тут чи там,
дякуємо.
І в якому іншому.
Дякуємо. Напрямок думок зрозуміли, дуже мало часу.
Отже, чому так пізно сталося це явище, як переклад Тараса Шевченка італійською мовою? Чому це не сталося в 20-му там столітті,
19-му.
На початку, 19-му, наприклад?
Ну, деякі вірші були перекладені в 20-х і 30-х роках. Mm-hmm. Але ну, потім ну, в італійському, в західноєвропейському
контексті
ну, просто Україна не існувала як окрема культура. Це був Радянський Союз, це була провінція Совєтської імперії. І вони вважалося, що вона має, ну просто не знали, що це, що є українська, ну Україна так, але українська література, ну більш знано про козаків, про фольклору. Так.
Чи є загроза Третьої війни світової?
Я не думаю.
Пані Марто.
Я більше історик, ніж політолог, і я не можу прогнозувати. Хто міг прогнозувати Євромайдан? Хто міг прогнозувати анексію Криму? Хто міг прогнозувати війну на Донбасі? В мене немає такої кулі, щоб сказати, що буде. Можливо, буде, можливо, не буде, але що Шевченко буде.
Це точно. Україна 20 років незалежності – це спільна ваша книжка, так?
Так.
Ви співупорядниці. От кількома словами, про що ця книжка?
Це була конференція, яка організувала Джіована в Італії. Було 20-ліття незалежності України. І був час подивитися, що відбулося за цих 20 років. Джіована і інші зібрали науковців з різних країн світу. Ми з'їхалися в Римі. Була дуже гарна конференція. І тоді ми з Джіованою сиділи і подумали, може би ці статті видати. І вони вийшли щойно цього року, тому що поки ми це складали, вибух Євромайдан, і наш видавник сказав, о, це старий матеріал. І ми мусили знайти нового видавця. Але що ця книжка, чим вона і цікава, є, що тут науковці із України, починаючи з... І також дипломати Юрій Щербак, Євген Захаров, Мирослав Маринович, також з інших країн.
Гончар,
який у вас також був в гостях, Марко Павлишин з Австралії, з Австрії,
італійці.
Просто різні інтердисциплінарні, на різні теми, як Україна виглядала тоді. І коли вчитатися в це, можна бачити, що відбувалося тоді, і думати, чому сталося це, що сталося пізніше.
Саме зараз. А у мене запитання, може, до пані Джованни, ви можете на нього не відповідати, може, це некоректно. От наскільки українська еміграція в Італії формує обличчя України? Ну, знову ж таки, може, це некоректно вам говорити, там, оцінювати з того, тим більше в Україні, але, зрештою, чи має вона певний вплив на те, якими нас бачать італійці?
Це є дуже добре питання, тому що українська еміграція є нова еміграція, є нова жінок, еміграція жінок і чоловіків, які працюють там. А треба сказати, що взагалі люди добре відносяться к ним, вони оцінюють ці жінки, які там працюють, і мають краще уявлення, ніж політики або інтелектуали.
Українці.
Тому що вони точно особисто знають ці людини і цінують.
Остання хвиля міграції з України до Італії почалася, напевно, десь років 15, та? 15-20 тому така масова.
Це відразу після 91-го року.
Так, ну, значить, вже майже 25 років. За цей час українці, от вони вийшли за межі от своєї ніші, ну, про яку ми знаємо найбільше, це сфера обслуговування, так, це якийсь догляд за літніми людьми або дітьми. З'явилися українці, підприємці, ну, більш, я розумію, що поодинокі випадки вони завжди були більш-менш масово в наукових сферах, можливо, в політиці на локальному рівні десь заявили про себе колишні мігранти-українці.
Є деякі випадки, але вони досить рідкі. Підприємство починається. Угу. Але в політиці, ну, є в римському уряду є українка, яка представляє там інтереси українців.
Тобто римський уряд – це по-нашому, напевно, Римська міська рада депутатів. Ага, і там є українка, слухайте, дуже цікаво. Ну що ж, ми дякуємо.
Ми ще мусимо встигнути перед тим, як представити наступних гостей нашої студії, мусимо запитати про те, де з вами можна буде зустрітися, бо я знаю, що ви матимете ще презентацію, зокрема, у Львові, цих книжок і дискусію. Пані Джованно.
У Львові це буде 15-го, у 12-й годині буде в університеті Іван Франко.
15-го числа, так.
А 17-го числа буде у книгарні Є у Львові.
Угу. Якщо хтось
хоче 17-ї години.
Якщо когось цікавить книжка Ukraine 20 Years After Independence, її можна замовити в інтернеті. Я вам залишу контакти, то якщо би когось цікавило. І на обкладинці є фотографія з вулиці Банкової, на якій вже тепер не можна ходити. Це з 2014 року.
Я вам дуже дякую, ми вам дуже дякуємо за те, що ви згодились прийти до нас в ефірі. Я нагадаю нашим слухачам, що гостями нашої студії були науковиці, почесні професорки Національного університету Києво-Могилянська академія, багатьох інших університетів, я всіх їх не буду називати, перераховувати. Пані Джованна Броджі з Італії, вона шевченкознавиця, вже можна говорити цілком це упевнено, українознавиця, дослідниця української культури, зокрема такого майже невідомого поки що, бо дуже мало відомого історичної епохи, як українське бароко, барокової української культури. Я сподіваюся, що ми обов'язково на цю тему поговоримо ще. І Марта Дичок із Канади. Дякую вам, пані Марто.
Дякую.
Дякуємо, бажаємо вдячних читачів, у тому числі і відвідувачів ваших лекцій. А ми готові представити вже наступних гостей нашої студії і з радістю повідомити. Київський гурт «Буття» – це родина бутів, які вже 15 років займаються музикою. І вони оці 15 років буквально днями святкуватимуть, ну, в різних місцях, очевидно, але в тому числі в музеї Івана Гончара, наскільки я пам'ятаю. Я сподіваюся, що зараз, власне, наші гості самі нам розкажуть про це. Оксана Бут є у нас в студії, Василь Бут і Олег Бут. Так, Оксано, добрий вечір, Олеже, Василю. Отже, ми анонсуємо найближчу зустріч із вами, окрім, звісно, нашої студії. Музиканти прийшли з інструментами, це прямий ефір, і, звісно, що є свої певні можливості і нашої студії, абсолютно не музичної, але я думаю, що це надзвичайно приємно і нам, ведучому студії, нашим слухачам буде почути наживо гурт «Буття». Отже, 15 років, як вони відзначатимуться і де?
Це буде музей Гончара, вівторок, о 18:30, Це буде, звісно, концерт гурту. Це буде певне частування, тому що, ну, мабуть, багатьом, хто знає гурт «Буття», відомо, що день народження нашого гурту співпадає з днем народження нашої мами. От. І мама, звісно, без пригощання всіх, хто прийде на наше день народження,
ну,
не залишить.
Ну і традиційно
танці. От. І, звісно, що традиційно будуть танці.
Ну, я так розумію, що мама вже готується так, як так, вона, тому вона й не прийшла сьогодні до нас. Сьогодні в нас малий склад. А скільки, до речі, людей зараз у гурті?
Ну, на
інструментальний склад 6 осіб, і школа танців там багато. От, є жіночий склад, там троє, ну, дівчат, жіночок, от, ну і чоловічий склад.
Тобто гурт «Буття» — це вже зараз не лише інструментальний або вокально-інструментальний, а це ще й хореографічний.
Ні, ну це скоріше явище просто, яке, в якому займаються люди тим, чим вони хочуть, тобто ми з Олегом, наприклад, їздимо в експедиції, записуємо фольклор. От, і цього року я була в експедиції влітку. От, є люди, які займаються тільки співом, є люди, які займаються і тим, і іншим. Є люди, які приходять просто потанцювати на школу танців, знайомитись. Ну, якби це...
Ми вважаємо, що та культура, вона є нероздільна, цільна, от, властива, і тому ми займаємося всім.
Я пропоную, ну, танці по радіо все одно не видно буде, тому я пропоную, ну, принаймні, музично...
А ми зіграємо музичне гуцульське привітання.
Твоє привітання і, до речі, побажання і самим собі, і нашим радіослухачам. Так, до речі, реля.
Музична хвиля сьогодні у спільному проєкті громадського радіо і Національної радіокомпанії України, який називається «Громадська хвиля». Наталя Соколенко і Василь Шандро працюють для вас у прямому ефірі. Гурт «Буття» сьогодні в особах Василя, Оксани і Олега Бутів працюють. А ви це називаєте роботою, до речі?
Ні, у кожного нас, ну, є інша робота. Ну, я, наприклад, звукорежисер за спеціальністю і працюю в кіно, викладаю в університеті. Ну, сьогодні маю трохи, бачите, розвагу от, для своєї колеги Наталки.
А я знаю. От для мене це робота. Нічого більшого в мене в житті немає і не буде.
Тобто це і робота, і розвага. А я дивлюсь, ви скрипку тримаєте ну, на такий, я бачу, в селі так грають музики. Це спеціальна якась школа, чи ви так і навчились грати? Тобто це неправильно, напевно...
Ви собі уявляєте отак от співати. От
я ага, тобто це пов'язано зі а ти дивись, тут це технологічні речі абсолютно.
Так, скрипалі зазвичай не співають, так, ті, які в опері виступають, наприклад. Народний, а вам вдається?
Скрипаль завжди співає одночасно з грою, незалежно. То, що він грає, це одне, то, що він співає, це зовсім інше.
Але це ну, насправді технологічно, очевидно, неможливо, якщо от, в академічній манері працювати, так?
Ну так, або співати, або грати.
А скільки у вас інструментів? Взагалі, скільки родина, гурт буття, скількома інструментами володіє?
Скрипка втора чи повторка, фідель. От.
Фідель – це що?
Це п'ятиструнна така скрипка, трошки збільшених розмірів, такий гекальт, але іншої форми. От, цимбали, барабан старілечки, великий, малий, от,
ну,
сопілка.
На концерті у вівторок я ще, окрім цимбал, буду грати на басолі.
Так, до речі, на цимбалах грає Оксана бути. Це
так,
дуже важкий.
І вона грає на цимбалах, теж дуже так. Важливо сказати.
Я ще буду грати на басолі.
А басоль це що таке?
По величині інструмент.
Басоля це як
це
як
струнний чи який це?
Це бас. Ну, правильно, вона подібна до віолончелі, але
розміром.
Так, в неї є ремінець через плече, чіпляється вона і в такому походному положенні, коли людина йде і грає на басолі. От, тобто вона просто висить у неї на плечі, через праве плече, як правило, от, і правою рукою лукоподібним коротким смиком вона грає на цьому басі.
Скажіть, будь ласка, ви виконуєте пісні, народні пісні, чи також складаєте самі? Якщо не складаєте, чи ви десь шукаєте нові пісні про нові обставини, що наш народ складає? Я, до речі, розповім вам історію. В Черкаській області щороку буває там на семінарі для журналістів з усієї України, і там є місцевий такий фольклорний гурт, і ці жінки, вони складають пісні от про те, що зараз відбувається найсучасніше, які моменту.
Неофолк.
Наприклад, пісня була про дільничного міліціонера. Вони його чомусь називали участковий, ну отак от, да? Але пісня була і відповідно там сюжетна лінія про те, що з ним реально відбувається в цьому селі. Чи є у вас отака сучасна автентика?
Окремо я складаю музику, ну, складаю, пишу музику для кіно.
Ну, от,
але це абсолютно інша галузь. В бутті, в фольклорі ми не складаємо нові пісні, але я вам скажу, що, по-перше, робота по реконструкції музики, ну, десь, особливо Центральна Україна.
Що це таке реконструкція музики?
Ну, наприклад, от полтавський стиль, який ми будемо грати на концерті.
Один дід, тільки один дід лишився в живих, ну, в свій час. Ми до нього приїхали з камерою, привезли йому інструмент басолю. От, він показав нам партії всіх інструментів гурту, інструментального гурту Полтавщини. От, він зіграв на першій скрипці, в скрипці повторці і на басі. От, відповідно, таким чином ми могли відтворити звучання автентичного полтавського інструментального гурту. Чого ми не могли зробити без цього діда ніяк. От. Так само ми поступаємо в багатьох інших випадках. Ми відтворюємо гуцульську традицію, значить, волинську, поліську, бойківську. Ну, багато різних інструментальних складів, так само, як і вокальних.
А туди на схід щось відтворює? Що найсхідніше?
Найсхідніше, от із інструментального, то, що ми встигли захопити, от це ж і є полтавський
Полтава.
Схід. Далі там є тільки...
А решта то є теж реконструкція, але реконструкція, наприклад, танців по гармошці. Ну, тому що гармошки у нас принципово немає в колективі, і ті мелодії, які записані на гармошці, яка найбільше розповсюджена, на жаль, на сьогоднішній момент на центральній і східній Україні. За цими записами ми робимо реконструкцію. Але хочу сказати стосовно такого, ну, Олег композитор по освіті, але жодна жоден твір не може бути виконаний так само. От, те, що ви чуєте на дисках, те, що ви чуєте на концертах, і кожен концерт – це абсолютно інший твір, тому що народна музика – то є імпровізація. Сьогодні в нас інший настрій, ми граємо… Що...
Ну, але ви відверто не займаєтесь інтерпретацією. Тобто, ну, можна говорити з певною долею вірогідності, що музика, яку ви виконуєте, вона...
Ми займаємося відтворенням. Відтворенням, ну, оцим мудреним словом реконструкція називається. Тобто, те, що було. Те, що було, не те, що... Скажімо, це не є фотографічне відтворення, це є відтворення згідно тих законів, які ми досліджуємо.
Які найдавніші пісні у вас, якого періоду вдалося відтворити?
Ну, найдавніші пісні – це, звісно, календарні пісні. От, тому що навіть всі інструменти, на яких ми граємо, це, ми можемо сказати, що це ну, не давніше, ніж 19 сторіччя.
Mm-hmm.
От, тому що раніше були трошки інші форми скрипки, трошки інші форми цимбал, барабана взагалі, ну, тобто був інший ударний інструмент. Тобто, і на сьогоднішній момент ми граємо на сучасних інструментах, ну, наприклад, навіть басоля, це сучасна віолончель, просто нами перероблена в адаптовану басолю.
Я пропоную музично продовжити наш ефір, ми говоримо, а цимбали такі великі, так, що вони мусять звучати, щоб виправдати
свої... Це з Закарпаття.
Отак.
Отак, це для Василя Шантра.
Розплачусь зараз.
Yeah.
я не втрималася, так мені сподобалося.
Гурт «Буття»
у нас. Заздрю тепер Василю Шандру, що він з Закарпаття.
Просто хотілося заспівати ще один куплет. Не сама калину ламала. Помагав мені мій миленький, бимся не бояла.
Там це куплетів багато.
Так, куплетів незрівнянно багато, як і в усіх, не лише закарпатських, до речі, піснях. Я колись чув, я був студентом в гуртожитку, і ця бабуся, жіночка, яка була на вахті, Новий рік вони святкували там з охороною, і вона співала «Туман Яром». І цей «Туман Яром» він не міг закінчитись. Ну, куплетів там 15 я нарахував, потім втомився. Добре, гурт «Буття» у нас в студії сьогодні, і ми слухаємо різну музику, в тому числі і закарпатську. І, до речі, наскільки складно таку музику відтворювати тут, і наскільки вона цікава в Києві? Бо є стереотип, очевидно, про от Західну Україну, Коломийка одна, і все, чи ні?
Ну, ви знаєте, у тих, у кого є такий стереотип, то для них взагалі будь-який стиль – то одна велика пісня. Незалежно від того,
застільна, причому
це буде Закарпаття чи це буде Центральна Україна, як то кажуть поляки, всичко єдно.
Я вам скажу, що із тих людей більшість центральноукраїнські склад на Дніпрянські теж назвали б західноукраїнською музикою, то що і таких було немало. О, так, ну, що це просто від незнання, від, скажімо, такої, ну, власне, чекайте, чим ми займаємося, ми посвящаємо людей.
Ось ми з Олегом, ми корінні кияни, ми не є там Західної країни, ми не є Східної країни, ми народилися у Києві, виросли в Києві. Мені, коли я розмовляю українською, завжди кажуть, ви з Західної України?
Мені теж. Оба. Я з Броварів.
От. Так само до музики. Тобто, якщо я йду в українській одежі, а я вдягаюсь з дому і так іду прямую в костюмі. Найкраще, що говориться, о, українка.
А найгірше?
Без одежі я невідомо хто. От, да. Тобто, найбільше цей українка пішла.
А всі там інші невідомо хто, так, а всі інші. У нас дуже мало часу, я не знаю, чи ми встигнемо, ну, хоча б на хвилинку щось почути з вашої ласки. Я хотів запитати, от війна російсько-українська, яка триває зараз, ну, багато музикантів, ваших колег, але, ну, які є авторами власної музики і власних пісень, вони так чи інакше відгукуються. Чи є якісь зміни в репертуарі, принаймні?
Ну, цей концерт, власне, і буде присвячений також, не тільки нашому ювілею, але і Покрові, тому що це переддень Покрови.
І
ми включили...
А на Покрові ми будемо в українському домі співати повстанські пісень.
А давайте у нас є ще 3,5 хвилини для повстанської
менше,
пісні.
Менше, ніж 3. Якщо 1,5 хвилинки, тому що нам треба встигнути попрощатися і нагадати...
Де... Треба би пересісти, тому що ми співаємо тільки вдвох.
Тільки вдвох. У нас є час, а поки ви пересідаєте, Оксана оголосить ще раз, де можна побачити і почути гурт «Буття» найближчими днями.
Найближчими днями, у вівторок о 18:30, ми всіх запрошуємо на святкування нашого ювілею в музей Івана Гончара за адресою Лавська, 19. От, це наступна зупинка за Лаврою по шляху в музей Великої Вітчизняної війни. От, і в Український дім 14 числа також послухати ось такі пісні, які зараз будуть звучати.
Гаразд. Стрілецька пісня «Розпрощався стрілець». Розпрощався стрілець своєю рідинею, сам поїхав далеко дорогу, за свій рідний край, за козацькі звичаї, здобувати в бою перемогу. За свій рідний край, за козацькі звичай, здобувати в бою перемогу. Відгримів лютий бій у широкім степу, день кривавий надвечір схилився. Трава шелестить, вбитий стрілець лежить, над ним коник його зажурився. Трава шелестить, битий стрілець лежить, над ним коник його зажурився. Ой, ти коню ж, мій коню, не стій наді мною, не копай сиро землю копитом. Біжи, коню мій, скажи ренці рідні, що я впав за Україну забитий. Біжи, коню мій, скажи ненці рідні, що я впав за Україну забитий.
Дякуємо.
Я от зараз щойно подумав, от тисячі пісень, кажуть науковці, там сотні тисяч, чи не найбільше у світі, це не має значення. Шкода, напевно, це прекрасно, але дуже шкода, що у нас дуже багато пісень, ну, подібного характеру, що дуже багатьом поколінням доводилось гинути, так, і цим, власне, теж наша культура так чи інакше позначена. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був гурт «Буття», Василь, Оксана і Олег Бути. Післязавтра з ними можна зустрітися в музеї Гончара на святкуванні ювілею. Наталя Соколенко і Василь Шандро провели для вас сьогоднішній ефір. Наталя Тузиченко за режисерським пультом, а Інна Марецька вже готова ознайомити вас зі свіжим випуском новин. На все добре, слухайте, думайте.